Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Төртүнчү июль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барам. Эсенсизби? Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны 30% кыскарган турат. Бийликтин бул жолку аракети кандай жыйынтык берет?
Бир жагынан бул ошол элге жакшы көрүнөйүн деген аракет. Экинчиси, ал чын эле 30% кыскарабы же жокпу, бул дагы жүдөнө нерсе.
Түркиянын Стамбул конвенциясынан чыгып кетишине каршылар бир нече шаарда нааразылыкка чыгышты. Президент Эрдоган болсо өлкөдө өзүнчө стратегия иштелип чыккан жар салды.
Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө менин мамлекетимдин мыйзамдары менин укугумду коргойт. Мен зордук зомбулукка кабылсам, кылмышкер таттыктуу жаза алат деп айтышат. Ал эми Түркияда менин укугумду коргогон келишим учурда жок.
Ошондой эле алдыда Оштукта эс алган Сары Ой жайлоосу тууралуу кеңири кеп салып беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды тыңдап алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы Биздин Кыргызстан партиясына өтүштөрүнө чет өлкөлүк саясий ишмердин сүрөтүн пайдаланганы үчүн эскертүү берди. Партия бул аракети менен жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорунун 28 беренесин бузган деп табылды. Эскертүүдөн кийин партия лидери Айбек Осмоновдун түркиялык жетекчилер менен түшкөн сүрөттөрү Биздин Кыргызстан партиясынын баракчаларынан жана башка сайттардан алынганын партиянын коомдук саясий кеңеши Азаттыкка кабарлады. 11 июлда Бишкек, Ош жана Токмок шаар кеңештерине шайлоо болот. Өкүлчтөрү 21 июнда тарта башталган Бишкек шаар кеңешине 18 партия ат салышууда. COVID-19 вирусунан акыркы суткада 10 киши каза тапты. Анын ичинде 5 адам Бишкекте, Чүй облусунда 2, Жалал Абад облусунда 2, бирөө Нарын облусунда катталды. Жалпысынан оордан көз жумгандардын саны 2037 адамга жетти. Акыркы суткада Кыргызстанда коронавирус 1401 адамдан табылды. Ушуну менен коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 130633 адамга жетти. Оордан жалпысынан 112644 адам сакайды. Бишкекте кошумча эмдөө түйүндөрү ачылат. Бишкек шаар мэриясынын маалыматына караганда, кошумча эмдөө түйүндөрү медициналык мекемелерден тышкары Космопарк, Ташарабат балдар дүйнөсү, Чынар соода оюн зоок жайларында жана Семеттей мектебинде жалпысынан 9 эмдөө түйүнү ачылат. Мындан тышкары Борбор калада 118 ыкчам кеңеш берүү кызматынын саны көбөйтүлөт. Учурда шаардагы 4 медициналык мекеме де 12 линия иштеп жаткан болсо, жакын күндөрү анын саны 20га жеткирилмекчи. 1 июлга карата Кыргызстанда коронавируска каршы 112000 ашуун киши эмделди. Эмдөө өнөктүгү Русиянын Спутник V жана Кытайдын Синофарм вакцинасы менен 29 мартта башталган. Кыргызстанда дарыгерлер экинчи жолу пандемия шартында кесиптик майрамын белгилешүүдө. Аларды кесиптик майрам менен мамлекет башчысы Садыр Жапаров куттуктап, элдин саламаттыгы үчүн иштеп жаткан кызматкерлердин өздөрүнө бекем ден соолук каалады. Жапаров саламаттык сактоо тарманын өнүктүрүү, калктын жашоо шартын жана саламаттыгын жакшыртуу боюнча иштер жүрүп жаткан, анын ичинде өлкөдө 14 жаңы медициналык мекеменин 11 курулуп бүтүп ишке берилгенин белгиледи. Июль айынын 1-чи жекшембиси Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Коронавирус илдетинен 108 медицина кызматкери көз жумган, 33 маркумдун үй бүлөсүнө мамлекет тарабынан убада кылынган 1 000 000 сом берилген. Пандемия башталгандан бери 5580 медицина кызматкери ооруга чалдыккан. Ооганстандын түндүгүндөгү талиптер басып алып жаткан аймактардан 300 ашуун аскер Тажикстанга качып өттү. Тажик чек ара кызматы 3 июлда кабарлагандай, жоокерлер Тажикстандын Хатлон облусундагы Шохин районуна өтүшкөн. Ушуну менен ооган коопсуздук күчтөрүнүн аскерлери акыркы 2 жума аралыгында 3 жолу Тажикстанга качып киришти. Маалыматта айтылгандай, кырдаал Ооганстандын түндүк батышындагы Бадахшан провинциясында бир катар айылдарды жана чек ара бекетин талиптер басып алгандан кийин курчуду. Талибан кыймылы акыркы аптада ондогон аймактарда бийлигин орнотту. АКШ баштаган эл аралык күчтөрдүн биротоло чыгарылышы өлкө борбору кабылдагы өкмөттүк бийликти кулатууга алып келиши ыктымалдыгы айтылууда. Тажикстан курамына кирген жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башчысы Москвада Ооганстандагы кырдаал курчуп баратканы кабатырлантып жатканын, тажик ооган чек арасын бекемдөө үчүн кошумча колдоо зарылчылыгы мүмкүн экенин 3 июлда журналисттерге билдирди. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан өкмөттүк делегациялары Фергана шаарында жолугуп чек ара маселесин талкуулашты. Сүйлөшүүдө 3 мамлекеттин чек арасыздыктарын аныктоо боюнча сунуштар берилди. Аягында тараптар тиешелүү протоколго кол коюшту. Кыргызстандын министрлер кабинетинин маалымат кызматы 3 тараптын сүйлөшүүсү достук ынтымак маанайда өткөнүн 3 июлда кабарлады. Ага ылайык, өкмөттүк делегациялардын кийинки сүйлөшүүсү Кыргызстанда болот. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров АКШ менен кызматташууну чыңдоого аракеттенерин билдирди. Жапаров бүгүн 4-июлда Американын эгемендүүлүк күнү менен куттуктоосунда АКШнын президенти Джо Байденге Кыргызстанга киргизилген визалык чектөөлөрдү алып салган үчүн дагы ыраазычылык билдирди. АКШ мамлекеттик департаменти быйыл март айында 13 өлкөнүн анын ичинде Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык виза берүү боюнча чектөөлөрдү алган. Чектөөлөрдө мурдагы президент Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстан жарандарына электрондук биометрикалык паспорт менен толук камсыз кыла албайт деген себеп менен киргизген болчу.
Рахмат. Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 5-июлда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп жаан болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын табы Чүй өрөөндө түнкүсүн 18:23, күндүз 35:40, Талас жергесинде түнкүсүн 16:21, күндүз 32:37, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 21:26, күндүз 35:40, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 13:18, күндүз 26:31, Нарын облусунда түнкүсүн 8:13, күндүз 26:31, Чолпон Ата шаарында күн ачык болот, абанын температурасы түнү 16:18, күндүзү 27-29 градус, Бишкек шаарында түнкүсүн 21:23, күндүз 38:40 градус ысык болот. Баяндарга өтөлүк, Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны 30% кыскарганы турат. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол коюп, бийликтин башка бутактарына дагы кызматкерлеринин санын 30% чейин кыскартуу сунушу берди. Бийликтин бул жолку аракети кандай жыйынтык берет? Кабарчыбыз Марат Тагаев баяндайт.
Президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик кызматкерлердин саны 30% чейин кыскарат. Президенттин администрация башчысынын орун басары Адылбек Касымалиев учурда 34,000 мамлекеттик кызматкер бар экендигин, анын 30% кыскартуудан 2 миллиард сомдой каражат үнөмдөлөрүн айтты.
Жана саны мен айтып кеттим, 2020-жылы 34,860 чейин чыккан. Эгерде биз 30% чейин кыскарта турган болсок 2 миллиарддан ашык акча каражаты үнөмдөлөт. Ошондо мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын дээрлик бир 30% чейин баягы көбөйтүүгө бизде мүмкүнчүлүк болот.
Жарлыкта кыскартылган кызматкерлердин эмгек кодексинде көрсөтүлгөн жөлөк пулун төлөп берүү министрлер кабинетине тапшырылган. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпонкул Арабаев мамлекеттик аппаратты кыскартуу тууралуу жарлык туура болду деп жатат.
Указдын чыгышы бүгүнкү күндө абдан туура. Мамлекеттик кызматкерлерди 30% эмес, 30% эмес, андан да көбүрөөк кыскартса, 40% чейин, 40% чейин кыскартса, менимче даже туура болмок. Ал эми мамлекеттик кызматтан кыскарган кызматкерлерди мамлекет сөзсүз түрдө жардам бериш керек.
Президент мамлекеттик аппаратты кыскартуу тууралуу жарлыгында жогорку кеңешке, жогорку сотко, конституциялык сотко, сот департаментине, жергиликтүү сотторго, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына дагы кызматкерлердин санын 30% чейин кыскартуу сунушун берди. Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси Алмазбек Сабырбеков президенттин жарлыгын аткаруу максатында оптимизациялоо боюнча комиссия түзүлөрүн билдирди.
Төрагадагы удаленкада билесиздер. Ошон үчүн азыр төраганы күтүп атабыз. Мен проектин дайындап койдум, эмен комиссия түзүп атабыз оптимизация боюнча. Ошонун результатына жараша анан айтабыз. Жаңы конституциябыз боюнча кабылданган жогорку кеңешкен жумуштар да көбөйүп атат да.
Кыргызстанда ар бир келген бийлик ишин мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу менен баштаары адатка айланган. Мисалы, мурдагы президент Курманбек Бакиев 2007-жылы мамлекеттик кызматкерлердин саны 20% кыскарарын билдирген. 2012-жылы премьер министр болгон Өмүрбек Бабанов мамлекеттик кызматкерлердин санын 10% кыскартуудан 500 миллион сом үнөмдөлгөндүгүн билдирген. Премьер министр болгон Сапар Исаков дагы 40 кадам программасынын алкагында мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу менен ишин баштап, кыскартуу ишин кийинки премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев уланткан. Мындан улам саясатчы Адил Турдукулов мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу деген реформа бийликтин ишке ашпаган, бирок элге жаккан кадамдарынын бири болуп келгендигин айтат.
Бир жагынан бул ошол элге жакшы көрүнүү деген аракет ошонун амалы десек болот. Эффективдүүлүгү жогорулабайт да. Мурунку бийликтин аракеттери буга күбө болду. Бирок бул биринчи себеп. Экинчиси, ал чын эле 30% кыскарабы же жокпу, бул дагы бүдөнөт нерсе. Анткени кайра кыскартабыз деп туруп, андан ары
дагы агенттиктер, комитеттер түзүлүп келген да.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу менен башка кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү керек экендигин айтат.
Азыркы учурга салыштырмалуу менимче мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын айлыгы кеминде 3 эсе өсүш керек да. Жакшы кадрлардын баардыгы эл аралык уюмдарга, банктарга, жеке компанияларга кетип калат, күчтүү кадрлардын баары.
Мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу боюнча мурдагы реформалар учурунда кызынын кызматы кыскартылып кеткен. Экономика илимдеринин доценти Кубат Мусаев реформа учурунда өң тааныштык болуп келгендигин айтты.
Өң тааныш, жакын тигил бул тууган тушкан бардары тиги булар калаттыгынын бир байкуш баягы этпет менен кеткендер арабочолошоткан ооль деп салат да.
Президент Садыр Жапаров президенттикке талапкер кезинде мамлекеттик кызмат орундары тааныш билиш эмес, сынак аркылуу тандалат деп убада кылган. Президент болгондон кийин 29-январда Жапаров жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлык чыгарган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурубуз улантабыз. Таласта 16 жаштагы кыз 2 жылдан ашык өгөй атасы тарабынан зордукталып кош бойлуу болуп калганы аныкталды. Кылмышка шектүү жаранды милиция кызматкерлери издеп жатат. Ички иштер органдарынын ишине нааразы болгон кыздын апасы акыйкатчыга кайрылып жардам сураган. Теманы Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат.
Ошодон бир дала кой уйсайын десем эле күйөөм рубашкасы түшүп кетти ичинен. Карасам эле жана эми эркектин эмнеси кызыл розовый кан экен.
Кара Бура районунун Чымкент айылындагы 16 жаштагы кызы өзүнүн 50 жаштагы өгөй атасы Бактыбек Биримкулов 2.5 жылдан бери мажбурлап жыныстык катнашка барып келген. Алдын ала маалыматтарга караганда Биримкулов жаш кызды эгер кимдир бирөө айта турган болсоң өзүңдү дагы апаңды дагы өлтүрүп коем деп коркуткан. Жабырлануучу кызын апасы кызына кийим алып берип жатып, аны ченеп жатканда боюнда бар экенине шек санап, бирок сураган эмес. Ал эми Биримкулов үй бүлөсүн тоого чакырганда жубайына эркек балдарды үйгө калтырып, кызын алып келүүнү суранган. Мындан улам күйөөсүнөн күмөн санап, кызын текшерүүгө киришкен.
Деп кызды алып ал дегенин эле оюм башка жака кетти. Телефонду өчүрдүм деле баягы ойлор түнү менен ой оюма келди дагы эле туруп барып төшөктү ачып эле кызым курсаң кармасам капкатуу болуп калыптыр. Өзүм калтырап өзүмдү жоготуп койдум. Кызым бул эмне десем ичим туалетке барым келип атат деди. Бар туалетке барып кел дедим. Туалетке барып келгенде карасам дагы деле катуу. Таза калтырак түшүп калды. Кызым бул эмне сен боюңда барго десем жеңем артымдан чуркап келди. Сен эмне алдап атасың? Ачыгын айт бул ким деди. Анан мен баягы күйөөмдүн зөөкүрлүгүн эстеп кетип атаңбы десем о атам деп ыйлап калды да. Ошол болду.
Каарманыбыз милицияга кайрылганда шектелүүчү ошол замат үйдөн качып кеткен. Ички иштер органдары болсо 10 күндөн бери кылмышка шектүү изделип жатканын айтышууда.
2021 жылдын 22-июнь күнү саат 20:48 чамасында Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүнүн 102 кызматтык телефонуна Чымкент айылынын тургуну чалып, 2005 жылы туулган кызды өгөй атасы күч колдонуп зордуктап жүрүп, боюна бүтүрүп койгонун билдирген. Тергөө оперативдиги ыкчам тобу окуя болгон жерге барган учурда шектүү качып кетип жүргөн жери белгисиз болуп жаткандыгы аныкталган. Текшерүү учурунда жабырлануучунун апасы кызынын зордукталганын уккандан кийин ошол замат барбай аймактык милицияга 3 күн өткөндөн кийин кайрылганы белгилүү болгон. Зордукталган кыздын апасы шектүү менен өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп убакыт өтүп кеткендигин билдирген. Аталган факты 2021 жылдын 23 июнунда Кара Буура райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 161 беренеси менен зордуктоо менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Кылмыштын бетин ачуу максатында шектүүнүн жүргөн жерин тактоо боюнча багыттамалар берилип, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Аны издеп табуу боюнча милиция кызматкерлери тарабынан атайын күч каражаттар жумшалып, ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
Милициянын ишине күмөн санаган жабырлануучунун апасы акыйкатчынын облустагы өкүлүнө кайрылган. Анын себеби милиция шектүүнү жакшылап издеп жатканында, дейт кызынын энеси. Айрым айылдаштары Бактыбек Биримкуловду айыл ишинен эле көрүшкөн. Ушундан улам милиция кызматкерлерине ишенбөөчүлүк күчөдү.
Бизге ушу жабырланган жаш кыздын энеси келип кече 29-июнда келип бизге өзүнүн баягы жагдайларын айтып түшүндүрүп анан арыз менен кайрылды. Милициянын кээ бирки аракеттерине мен ошо ишенбей атам дейт да. Ал ошо мени менен сүйлөшүп атканда ошо Кара Бурада эле жүргөн экен дейт да. Анан ушундай эмне үчүн табылбайт, ошону тапканга, анан ошол жоопкерчиликке тартканга, андан тышкары жана кысындай психологиялык жактан жардам керек, эмне кылыш керек деп ошол боюнча кеңеш сурап, анан арыз жазып кетти. Анан ошол арыздын негизинде биз бүгүн социалдык эмгек көнүгүү башкармалыгына, Талас райондаралык башкармалыгына кат жөнөттүк. Анан Талас Кара Бура райондук прокуратурасына баягы ишти көзөмөлгө алуу жөнүндө, иштин жагдайын териштирүү жөнүндө биз ошол органдарга суроо талап жөнөттүк.
Каарманыбыз 2014-жылы экинчи ирет турмушка чыгып, Биримкулов менен бир кыз, бир балалуу болгон. 2019-жылы 2 жаштагы баласынын жүрөгүнө тез арада операцияга муктаж эле. Мындан улам өзүнүн намына кредит алып, демөөрчүлөрдүн колдоосу менен уулуна операция жасатууга Кореяга кеткен. Ошол маалда өгөй ата кызды алгачкы ирет зордуктаган. Айрым маалыматтары боюнча башка балдарга да кордук көрсөтүп, ур токмокко алган.
Ошо менен 3 күндөн табылат көрсө, ошондо балдарымды ошо до сих пор ушундай кылып кордоп келген экен. Азыр мен ичимде баягы баламдардан, балдарыман сурай албай атам, ушундай көргөн жок белеңер атаң менен эжең ушундай болуп атканын деп сурай албай атам да. Балким ушулар деле көрүп анан качып кеттиби деген ойдо жүрөм да менчи.
Кылмышка шектүү Бактыбек Биримкулов мындан мурда зордуктоого шектелип, Казакстандын Жамбыл облусуна качып кеткен. Кийин ал кармалып 4 жыл абакта отурганы айтылууда, ал эми бүгүнкү күндө иш жерде иштебейт. Анын үстүнө аялынын намына кредиттерди алдыра берген.
Бир баламды куткардым, эми экинчиси мынтип азапта турат да. Анан эми азыр менин күйөөм жакында эле 200 000 кредит алганмын. Өзүмдүн намымдан. Жарым жыл мурун 50 000 кредит алганмын. Кайнатам акчасын топтой албай 40 000 процент алганмын. Кредит төгүш керек болуп дагы 20 000 процент алганмын. Бардыгын ала бер, мен өзүм жардам берем дегенден экөөбүз келип тигил аялга макулдашып, экөөбүз алганбыз. Эми мынтип мага баарын оодарып таштап кетип калып атат. Бир дагы кредит жазылган эмес.
Эми болсо жалгыз бой эне үй бүлөгө тийиштүү жер участоктарын сатып, мурда алган кредиттерди төлөөнү пландоодо. Бирок шектүү Бактыбек Биримкуловдун туугандары жерди сатууга каршылык билдирип жатат.
Эми айылдаш тургандан кийин мен айылда кимге сатам? Ал барат, нояны көрөт, жакшы экен деп келет. Келет жеңе алам, мынакей 3 гектарыңызды тең алам деп келет дагы кайра эле айнып кетет. Анан кийин мен акырындап баягы кошуна болгондон кийин мага деле жакын адамдар бар экен, алар айтып атат, бир туугандары жабылып барып саткысып жатат депчи.
Жалгыз бой эне азыркы учурда 5 баласы менен Талас райондогу айылдардын биринде убактылуу батирде турат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. COVID-19 вирусунан акыркы суткада Кыргызстанда 10 киши каза тапты. Коронавирус 1401 адамдан жаңы табылды. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын өкмөттүк делегациялары Фергана шаарында жолугуп, чек ара маселесин талкуулашты. Тажикстан бийлиги 18 жаштан жогорку жарандарын сөзсүз эмдөөдөн өтүүнү милдеттендирди. Оогастандын түндүгүндөгү талиптер басып алган жактан аймактардан 300 ашуун аскер Тажикстанга качып өттү. Азербайжан туткундагы 15 армян аскерлерин мина карталарын алмашты. Бишкекте кошумча эмдөө түйүндөрү ачылат. Алар Космопарк, Ташрабат, Балдар дүйнөсү, Чынар, Соода оюн зоок жайларында жана Семетей мектебинде жалпысынан 9 эмдөө түйүнү ачылат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эфирде эле эл аралык темадагы баян мен улантайын. Өткөн аптада миңдеген түркиялыктар өлкөнүн ири шаарларында нааразылык акцияга өткөрүштү. Алар Түркиянын аялдарды зомбулуктан коргоону көздөгөн Стамбул конвенциясынан чыгып кеткени катуу сынга алышты. Ал эми президент Режеп Тайып Эрдоган аялдарды зомбулуктан коргогон жаңы план иштелип чыкканын билдирди. Деген менен жергиликтүү укук коргоочулар конвенция үчүн күрөшөрүн айтышууда. Теманы Стамбулдогу кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Мен турган жер Стамбул шаарынын чок ортосу Таксим аянты. Демейде бул аянтта туристтер сейилдеп жүрсө, 1-июлда миңдеген жаран митингке чыгып, аялдарды зомбулуктан коргоо келишими, башкача айтканда, Стамбул конвенциясынан расмий түрдө чыкканына нааразылыгын билдиришти. Митингге катышкан Бейза Чичектин айтымында Стамбул келишиминин жокко чыгарылышы Түркиядагы аялдардын коопсуздугуна жана укугуна балта чабат.
Эминим дүйнөнүн башка жерлеринде да кадын.
Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да аялдарга зордук, зомбулук күч алып турган кез. Бирок алар менин мамлекетимдин мыйзамдары менин укугумду коргойт. Мен зордук, зомбулукка кабылсам, кылмышкер таттыктуу жаза алат деп айтышат. Ал эми Түркияда менин укугумду коргогон келишим учурда жок.
Дейт Беза Чичек. Стамбул шаарындагы акцияга катышкандардын дээрли көпчүлүгү аялдар болду. Алардын арасынан ЛГБТ өкүлдөрүнүн жана феминизмди колдогондорду байма-бай көрсөк болот. Стамбул университетинин студенти Аслы Стамбул келишиминен баш тартканына боюнча түрк бийлигин сынга алды.
Мен бул чечимге толугу менен каршымын. Стамбул келишими ЛГБТ өкүлдөрүнүн же феминисттердин укугун коргогон келишим эмес. Бул келишим аялдардын укугун коргогон келишим болчу. Бул өлкөдө эч бир аял зомбулук көрүп же өлтүрүлбөшү керек.
Дейт Стамбулдук Аслы. Анткен менен калың топтун жөө жүрүшүнө полиция кызматкерлери уруксат берген жок. Полиция акциянын катышуучуларына жаш агызуучу газ чыгарып, элди таркатууга аракет кылды. Ушундай эле митингдер бейшембиде Түркиянын Анкара, Измир, Кожоэли, Балыкесир жана Бодрум сыяктуу ири шаарларында да уюштурулду. Ошол эле күнү президент Режеп Тайып Эрдоган аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүү боюнча жаңы улуттук план иштелип чыкканын жарыялады.
Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz
Аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүүбүз Стамбул конвенциясынан башталган жок жана андан чыккандан кийин бүтүп калбайт. Келишимден чыгуу себептерин биз ошол учурда коомчулук менен бөлүшкөнбүз. Аялдарга карата зордук зомбулукка каршы күрөшүү боюнча чараларды көрүүнүн, жөнгө салуунун жана аялдардын укугун жана кадыр баркын коргоонун бирден бир себеби аларды урматтаганыбыз. Биз кечээ аялдарга карата зомбулукка жана аялдардын укуктарын коргоо боюнча кандай күрөшүп келсек, эртең да ошондой күрөшөбүз.
Tüm ülkelerin sorunudur.
Дейт Эрдоган. Анкара иштеп чыккан жаңы план 2021-2025 жылдарды камтып, алдына 5 негизги максатты койгон. Алар зордук зомбулукка каршы мыйзамдарды карап чыгуу жана натыйжалуу ишке ашыруу, мамлекеттик кадрларды окутуу, профилактикалык кызматтарды натыйжалуу пайдалануу, жалпы маалыматтуулукту жогорулатуу жана маалыматтарды чогултуу талдоо. Деген менен жергиликтүү укук коргоочулар бийликтин жаңы планында айтылган максаттар ансыз деле Стамбул конвенциясына мурунтан эле киргизилгенин, бирок ал аткарылбай калгандыгын баса белгилешет. Түркиядагы феминист мусулман аялдар коомунун төрайымы Румейса Чамдерели бул пункттар Стамбул конвенциясында мурунтан бар болчу жана иш жүзүндө колдонулбай келген. Ансыз деле күчүндө болгон келишимди бузуп, жаңы план ойлоп чыгуу бийликке ишенимди арттырбайт дейт. Ал ортодо АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Нед Прайс Түркиянын Стамбул конвенциясынан чыгуу маселеси боюнча билдирүү жасап, бул аракет чоң үмүтсүздүк экенин жазды.
Түркиянын Стамбул конвенциясына чыгышы абдан көңүлдү калтырды. Конвенциядан чыгуу, ошондой эле аялдарга карата зомбулукту токтотуу боюнча эл аралык аракеттердеги артка чегинүү болуп саналат. Биз бардык мамлекеттерди гендердик зомбулуктун бардык түрлөрүн алдын алууга жана ага болгон мамилесин күчөтүүгө чакырабыз.
Деп жазат Прайс. 10 жыл мурун биринчи жолу кол коюлган Стамбул келишими Түркиянын Осман империясы доорундагы борбору жана эң ири шаары болгон Стамбулдун атынан алган болчу. Президент Режеп Тайып Эрдогандын 20 мартта кол койгон жарлыгы Европа кеңешинин Стамбул келишиминин Түркия тарабынан ратификацияланышын жокко чыгарган. Бул кадам өлкөдөгү аялдардын укуктарын коргоочуларга катуу сокку болду, анткени бул келишим үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө өтө маанилүү укуктук өбөлгө катары эсеп телчү. Эрдогандын бийликтеги исламчыл Ак партиясынын айрым расмий өкүлдөрү Стамбул келишимин март айында кайра карап чыгууну жакташкан. Алардын жүйөсүнө караганда Стамбул келишими ажырашууларга түрткү берет жана өлкөнүн эскичил салтты карманган үй бүлөлөрүнүн баалуулуктарына кайчы келет. Алардын оюнча бул келишим салттуу үй бүлөгө доо кетирип жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кыргызстандагы тема кайрылалы. Ош шаарынан 75 чакырым алыста жайгашкан Сарой жайлоосу Оштуктар эс алган популярдуу жайга айланды. Саякатчыларды тейлегендердин айтымында акыркы 2 жылда ички туризм болуп көрбөгөндөй өнүктү. Бир жагынан пандемия таасир этсе, экинчи жагынан кыргызстандыктар саякаттоону үйрөнө баштады. Сарой жайлоосундагы ички туризмдин кантип өнүгүп жатканын кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу айтып берет.
Улуу Жибек жолунан болгону 4 чакырым алыстыкта жайгашкан Сарыой эс алуу жайынын иштеп жатканына 2 жылдын жүзү болду. Ишкер Сабырбек Самидин уулунун айтымында жайлоонун аты коюлган комплекс пандемия учурунда туризм тармагында иштегендерге жумуш орундарын түзүп берүү максатында ачылган.
Ушул бизлерге ушул 5 жаңы боз үй орнотконбуз. Боз үйлөрдү жана көлдө жетөөбүздө Кызылты деген айыл бар. Ошол жактан атайы жасатып келгенбиз. Анан былтырдан бери ушул эми колубузда да анча-мынча жумушчулар иштечү, анан жергиликтүү ошол мындай бенефициарлар дагы болгон да, чет элдик туристтерди мында кабыл алып, ошолор эми жумушсуз калбасын деп, анан былтыр ушул местный туризмге ылайыкташтырып ушул базаны ачканбыз да. Былтыр бир аз пандемия, карантин болуп бир аз кечирээк баштаганбыз, июндун аяктарынан баштап иштеп баштаган. Быйыл уже майдын башынан бери иштеп баштады. Элдерге, жергиликтүү туристтерге көбүнө жагып атат да.
Дем алыш күндөрү эс алуу жайында дээрлик орун калбайт. Шаардын аптабынан табият койнуна качкандар үчүн жаа атуу, мылтык атуу, атка минүү, селкинчек тебүү менен көңүл ачууга шарт түзүлгөн. Карасуу районунун тургуну Бүйсайра Аматова кесиптештери менен эс алуу үчүн Алайдын жайлоосуна келген.
Ички туризмдерди жайылсак, эс алуу борборун көбөйтсөк, бизге аябай жагат. Ушундай жайлоого келип эс алып, таза абада эс алып, кымыздарды ичип кеткенче өтө сонун.
Саякатчылар үчүн чакан боз үйлөр кандалган. Алар универсалдуулугу менен ишкерлерге да, эс алуучуларга да ыңгайлуу.
Бул боз үй окшош, анан бири биринин баягы тетиктери бири бирине түшө бере турган боз үйлөр экен да.
Атайын жасалганчы.
Анан 4 канат, диаметри 4.20 келген чакан боз үйлөр да. Анча-мынча кичинекей компания келип отурганга, анан кечкисин бир 4-5 адам жатканга ыңгайлуу да, жылуу дагы болот. VIP кылып туруп 2 адам жата турган дагы кылып койсо болот. Ошол туристтер үчүн ушул размер ыңгайлуу экен да.
Азыр мооорду мисалга темирден жасап атпайбы? Сиздердики баардыгы ошо натуралдык.
Жок, биздики баардыгы жыгачтан, натуральный кийизден жасалган.
Илгери кандай болсо азыр?
Илгери кандай болсо ошондой. Чийлер
деди Сабырбек Самидин уулу. 2 жыл мурун Сарыой жайлоосунда бир нече киши гана турист болсо, азыр конок үй даярдап, саякатчыларды күткөндөрдүн саны 30 ашат. 2019-жылга салыштырмалуу чет элдик туристтер дээрлик жок. Ошентсе да, пандемиядан улам жаралган тоскоолдуктарга карабай, дүйнө кыдырган франциялык жана германиялык туристтерге учурадык.
Maybe it's more low, maybe. In this area, because I think close to Lenin is more high.
Саякатчы Дамиен борбордук Азияга келүү изги кыял экенин айтууда.
It's a dream for a long time. I would like to discover this part of
Бул менин көптөн берки кыялым болчу. Биз бул жерлерди жакшы көрөбүз, анткени Европада борбордук Азия жөнүндө эч нерсе билбейбиз. Анан Кыргызстандын коронавирус пандемиясына карабай ачык экендигин көрүп, мен азыр барышым керек деп айттым. Интернеттен блогерлердин бир нече видеолорун көрдүм. Сүрөттөрү дагы аябай кооз экен. Анын үстүнө бул жактын маданияты өтө айырмаланып турат.
The global blogger, yeah. And I see beautiful pictures.
Комосис хорс мек.
Ал эми Франциядан келген экинчи турист Жасмин тейлөө сапатын алкууга алып, жайлоодогулар англис тилин үйрөнүп койсо деген сунушун айтты.
Мен ишенем, бул жакка дагы көп туристтер келишет жана келиши керек. Балким пандемияга байланыштуу алар бул жакка келүүдөн коркуп жатышат. Мындан ары абал өзгөрөбү же жокпу билбейм. Бирок кырдаалдын өзгөрүшүнө жана туристтердин келишине үмүт артам. Мага көрсөтүлгөн кызматтардын баары жогорку деңгээлде болду. Мейманкана, конок үйү баардыгы аябай сонун болду. Боз үйлөр, адамдардын меймандостугу жакты. Мен үчүн меймандостук биринчи орунда турат. Балким кээ бир кишилер бир аз эле англисче сүйлөшкөнү үчүн оорураак болду окшойт.
On the hostel, on the guest house, hotel, everything was very nice.
Мал менен алектоолуктар эс алуучуларды тейлөө менен да ишкердүүлүк кылууга четинен көнө баштады. Алардын жалгыз өтүнүчү саякатчылар тамак аш калдыктарын туш келди таштабай, жыйнап ала кетишсе. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Маалымат алууда эң жакын адамыбызга айланган смартфондон сөзсүз Азаттыкка кирип туруңуз. Ушуну менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Алып баруучу бүгүн Сабыр Абдымомунов, кабарлар топтору Замира Кожобаева даярдады, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык баян Азаттык чекит орг сайтыбызда. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать прогнозы и возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие эпидемиолог Айжан Доронбекова, директор программы общественного здравоохранения фонда «Сорос Кыргызстан» Айбек Мухамбетов и директор Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболот Усимбаев. Передачу веду я, Болот Кулбаев.
К сожалению, из-за вот этой масштабной вспышки в Кыргызстане мы с нашими экспертами сегодня будем обсуждать ситуацию с распространением COVID-19 на платформе Zoom. Конечно, я был бы рад видеть вас в нашей студии, но, к сожалению, пока мы вынуждены работать в таком порядке. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать в здравии. Госпожа Доронбекова, я сразу задам первый вопрос вам. Влиятельный журнал The Lancet включил Кыргызстан в число стран, где прогнозируется наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом. Авторы прогноза утверждают, что самый высокий уровень распространения и смертности в мире будет именно у нас. Сейчас уже идет стремительный рост заболеваемости уже последние несколько недель, и, по мнению некоторых специалистов, ситуация будет только ухудшаться. По вашему прогнозу, действительно ли все так плохо?
Спасибо за вопрос. Очень важный, интересный вопрос. Да, мы изучали эту статью. И важно понимать, что это не прогноз, это моделирование. Да? И они смоделировали смертность, уровни смертности на 100 тысяч населения в большинстве, да, почти во всех странах мира, с 1 июня по 31 августа 2021 года. Ну, значит, в эту модель они закладывали данные самые различные. То есть они смотрели данные по поставкам вакцин в страны, каждую страну. Они провели метаанализ эффективности вакцин против инфицирования, да, против штаммов SARS-CoV-2. Они изучали в странах уровень недоверия населения к вакцинам. Также они изучали контагиозность, инфекционность тех штаммов вакцин, которые присутствуют в странах мира. И понимаете, здесь есть определенные критерии, которые мы не можем изменить. То есть это свойства вакцин, да, их эффективность. Мы не можем изменить сейчас вот на данный момент свойства вируса, да, но у нас есть те переменные, которые, на которые мы можем иметь влияние. Они смоделировали ту ситуацию как, с учетом тех реальных данных, которые сейчас существуют в странах. Посмотрели эти объемы, да? Но если мы будем менять объемы поставок, мы будем менять стратегии вакцинации, мы будем работать с населением, то мы можем изменить ситуацию. Поэтому,
в лучшую сторону, да?
Да, в лучшую сторону. Либо мы ничего не делаем, и их прогноз моделирования сбывается. Поэтому, их моделирование, оно правильное при существующей расстановке дел, но мы можем изменить эту ситуацию к лучшему. Угу. Если мы проведем хорошую вакцинацию, если мы поработаем с населением. Ну и ряд других интервенций. Наша группа занимается моделированием эффективных стратегий вакцинации, и мы готовимся к презентации результатов этой работы. И кроме того, что эффективные стратегии вакцинации, они не означают только использование вакцин, они означают внедрение других интервенций. Но мы об этом можем, после того, как мы презентуем ключевым лицам, мы можем потом поделиться с вами этими результатами. Поэтому, да, по их результатам у нас очень нехорошие получились показатели. Самые высокие уровни смертности при нынешнем раскладе.
Спасибо вам. Я забыл в начале нашей передачи напомнить, что наши сегодняшние эксперты входят в группу независимых экспертов по прогнозированию распространения COVID-19 в Кыргызстане. Ну, итак, переходим ко второму вопросу. Господин Усенбаев, одна из причин быстрого, стремительного распространения коронавируса в Кыргызстане – это очень слабая вакцинация. Сейчас в Кыргызстане практически нет вакцин, а до этого прививку получили менее 1% населения. Но даже если вакцина прибудет сегодня, и все граждане ее сделают, то до выработки иммунитета требуется еще 1.5-2 месяца, да, по мнению специалистов. Как выходить из ситуации, как выходить из вот этого пике?
Вы знаете, здесь причина вот такого масштабного распространения пандемии, проявления пандемии в Кыргызстане зависит не только от уровня охвата вакцинации, это и особенности самого вируса, который сейчас циркулирует у нас. Потому что за то время, когда возникла пандемия, к нулевому вирусу уже присоединяются уже те мутированные вирусы, которые уже обозвали их альфа, бета, дельта, гамма виды вирусов. И вот то, что особенности дельта вируса тоже надо будет принимать во внимание, потому что мутация прошла в сторону увеличение заразности и скорости распространения самого вируса. Поэтому вот такой очередной всплеск мы здесь получили у нас в стране. И здесь, несомненно, тот уровень вакцинации, который у нас вот получился, когда мы на сегодня привили порядка первой дозы 118 239 человек, и вторую дозу на сегодня получили 80 107 человек. Это вот и составляет порядка, ну, около 2%, в принципе, уже из того количества, которое, ну, подлежит у нас вакцинации. Поэтому, если бы, допустим, уровень вакцинации был бы выше, возможно, вот этот подъем, он был бы более управляемый, так скажем. Вот. На сегодня попытки обеспечить и получить доступ к вакцине неустанно продолжаются. Очень активно вовлеклись и уже наши структуры в правительстве, Министерство финансов, выделяются средства от доноров-партнеров, предпринимаются все меры по, так скажем, получить доступ к вакцине. Буквально вот в воскресенье, возможно, во вторник уже прибудет большая партия вакцины Sinopharm, порядка 1 250 000 ожидается. И здесь вот наши исследования, которые были направлены на определение таких оптимальных вариантов, оптимальных моделей стратегии вакцинации, мы, наверное, сейчас вот будем обсуждать и остановимся на одной из таких вполне реалистичных, ну, таких оптимальных моделей. Поэтому то, что требуется время для того, чтобы, так скажем, получился коллективный иммунитет, действительно, полтора, где-то месяц-полтора это нужно будет. Но не надо забывать, что кроме вакцинации есть и другие меры противоэпидемической защиты населения. То самое, когда в обществе то, что мы говорим, что люди устали. Люди от чего устали? Уставать, защищать свое здоровье, своих родственников, своих близких – это, наверное, не тот вариант сегодня. Масочный режим, социальное изоляция, антисептик приучились. Все уже знаем, как это делается. Соответственно, просто надо взяться всем за эти мероприятия, чтобы вот эти полтора месяца нам с меньшими, так скажем, потерями подождать, пока мы получим вот такой достаточно напряженный коллективный иммунитет. Потому что со всех сторон на сегодня мы проводим обследование на наличие антител по возможности с помощью партнеров Всемирной организации здравоохранения. Мы провели 2 исследования. На сегодня все в курсе дела, что сейчас объявляется такой вот набор для платных исследований среди населения совместно с российскими нашими коллегами. Отрабатывается и этот вариант. То есть предпринимаются все меры для того, чтобы отследить напряженность нашего коллективного иммунитета. Но ситуация, так скажем, она осложняется. Вот наша группа рассматривает вот и разные варианты, и оптимистичные, и реалистичные, и пессимистичные модели развития событий. И тем не менее, какая бы модель ни была, защищаться надо всем вместе, потому что инфекция, она имеет вот такие особенности, слабинки нигде она не терпит. Поэтому вот такой посыл, вот такой призыв, он и сохраняется. Масочный режим, дистанцирование. Вот сейчас правительством предпринимаются очень хорошие такие меры, как отправляем на удаленку вот сотрудников, специалистов, чтобы снизить такую степень контактов, количество контактов. Кроме того, усиливаются все мероприятия по всем направлениям для того, чтобы во всех госорганах, во всех организациях соблюдался вот тот необходимый дистанционный режим, дезрежим. Я думаю, что вот такими мерами мы и должны будем стараться сдерживать эпидемию, потому что прогнозы действительно сложные. Вот, и поэтому вакцинация на сегодня, она очень актуальная, приоритетная задача. Правительство это на сегодня, она запустила вот этот механизм для того, чтобы мы смогли все-таки получить доступ к достаточному количеству вакцины. Но не стоит забывать, что одной вакцинацией очень сложно будет управлять процессом, поэтому все должны четко понять, то, что мы должны соблюдать и другие тоже меры, такие вот простые, как масочный режим, дистанцирование. И все-таки должно быть больше порядка, потому что локдаун, объявление ограничительных мероприятий, это тоже мы понимаем, что ведет к разным таким последствиям нехорошим. Но оно же не всегда и не везде связано с экономической деятельностью и, так скажем, с благосостоянием. Нам надо обеспечивать благополучие эпидемическое, противоэпидемическое. Поэтому нам надо постараться в этом плане. Сильных таких ограничений, конечно, так скажем, не заложены. Вот. Но, тем не менее, надо будет применить и все возможные меры, которые не связаны с экономическими последствиями. Вот, допустим, сегодня уже есть и приказы, соответствующие постановления о том, чтобы уже усилить режимы, и то, чтобы привили всех своих сотрудников, это уже мероприятие.
Ну, по такому же пути идет Россия и Казахстан, насколько я знаю. Там, они, грубо говоря, неформально обязывает государственных служащих прививаться.
Можно небольшим дополнение сделаю?
Да, конечно.
По поводу исследований серопревалентности. В последнее время очень много всяких разговоров, споров идет по поводу того, что наличие антител, нужно прививаться, не нужно прививаться. Некоторые специалисты заявляют о том, что если уровень распространенности антител в населении высокий, то вакцинация, она как бы не совсем уместно в таких больших масштабах, но я хотела бы сказать, что это не совсем так. И наличие антител, вот эта серопревалентность, она больше признак того, что человек встречался с этой инфекцией, да, организм встречался с этой инфекцией, но это отнюдь не означает стопроцентно, что у организма развился иммунитет против этой инфекции. Поэтому этот аргумент не нужно использовать в вопросах надобности, необходимости вакцинации, нужно или не нужно вакцинироваться. Мы не можем опираться на эти именно критерии. И вот я просто хотела прям подчеркнуть это. И очень большинство эпидемиологов в мире говорят о том, что мы не должны опираться на этот критерий при принятии решения вакцинироваться или нет. Спасибо.
Ну, я вот на днях читал заявление представителя ВОЗ. Она тоже сказала, что для того, чтобы узнать, да, действительно ли человек, иммунитет человека способен противостоять коронавирусной инфекции, это более глубокие лабораторные исследования, а не просто вот эти анализы на наличие антител. В прошлом году ваша группа независимых экспертов тоже прогнозировали развитие ситуации, и примерно сценарий реализовался, да? А вот в этом году у вашей группы какой прогноз?
Смотрите, у нас разные виды работ, да? Угу. Есть моделирование сценариев выхода из локдауна, как мы в первый раз сделали. Потом было у нас моделирование влияния различных интервенций на развитие эпидемии, на нагрузку на
систему здравоохранения.
На нагрузку системы здравоохранения, да. Сейчас третье моделирование у нас идет, это оценка стратегии, эффективных стратегий вакцинации. Но кроме этого мы занимаемся еще и краткосрочными прогнозами. Это немножко в другом направлении. Те три вида моделирования мы проводим со специалистами Оксфордского университета, с той же командой. А краткосрочное моделирование – это уже в другой программе. К нам приезжали дважды наши коллеги с Центра электронного здравоохранения Казахстана. Это вот Бауржан Джусупов, Асель Абакова, Женебек, Макжан, вот их команда приезжала, они поделились с нами, они обучили нас на методике вот этого краткосрочного моделирования. Мы им очень благодарны за это. И данная методика моделирования, что она позволяет увидеть? Она позволяет увидеть развитие эпидемии в ближайшие 2 недели. По крайней мере, мы можем увидеть вот эти резкие какие-то всплески, да? Мы можем рассчитать приблизительную нагрузку, возросшую на систему здравоохранения. То есть на основании этих прогнозов можно как бы готовиться к повышенному потоку пациентов и понимать, в каком направлении нужно работать, да, предпринимать действия. Но я хотела бы подчеркнуть, что эта методика, она очень, эта модель чувствительная. К чему? К тем данным, которые у нас в официальной статистике имеются. Вот. Потому что мы берем количество случаев, выявленных за предыдущие дни. И получается, это идет зависимость от чувствительности системы регистрации, выявления. Эта модель зависит от качества работы лаборатории, от качества работы эпидемиологов, как они выявляют, как они направляют на тестирование. Оно зависит от потока людей, которые идут на тестирование, а он у нас такой неуправляемый, правильно? С послаблением вот всяких противоэпидемических мер в других странах у нас увеличился отток мигрантов и увеличилось количество тестируемых. С увеличением количества случаев увеличилось количество контактных. То есть видите, насколько может влиять на модель вот эти все параметры. Также может влиять то, что, например, если запретят работу различных заведений, да, увеселительных, например, либо закроют фудкорты на какое-то время, то есть снизят количество контактов социальных. То есть вот эти все параметры влияют. Но тем не менее, вот зависит от периода времени, с февраля, как мы проводим этот прогноз краткосрочный, у нас, в принципе, более или менее наши прогнозы совпадали. И очень хорошим примером было то, что мы с этим прогнозом все-таки пошли. У нас есть 3 варианта этого прогноза. Такой оптимистичный вариант, средний вариант и пессимистичный вариант. В связи с тем, что когда к нам приезжали наши коллеги из Казахстана, их команды были написаны с учетом критериев тех первых самых вирусов, штаммов. Да? Они же другие. Сейчас вирусы изменились. Они стали более контагиозными, течение заболевания другое, риски госпитализации другие. Но мы решили, что пока мы можем выйти из положения, каким образом мы будем брать, использовать в своей работе, в своих прогнозах самый худший вариант. Тем более мы уже говорим о том, что в Кыргызстане они уже есть, присутствуют, и южноафриканский штамм, и британский штамм, и индийский штамм. То есть пробы отправлялись на секвенирование в Лондон и в Россию, в город Новосибирск, институт «Вектор». И там уже вот в этих пробах. Единственное, другой вопрос, что мы пока количественно не можем хорошо говорить об этом, потому что совсем маленькое количество проб отправляется. Было бы хорошо, если бы это были большие выборки.
Если принимать во внимание вот эти тенденции в мире, то, скорее всего, вот этот дельта-штамм, так называемый индийский штамм, он у нас уже как бы достаточно активно, да?
Распространился, вы имеете в виду, да?
Да.
Да, ну, скорее всего, да. Мы можем предполагать, что он уже хорошо распространился. И вот,
могли бы немного рассказать о сотрудничестве с представителями Кабинета министров, с представителями правительства. Вот как в этом году в правительстве относятся к прогнозированию, вообще к выводам группы независимых экспертов?
В этом году ситуация выглядит таким образом. Когда мы презентовали вот достаточно тревожные тенденции, да, в развитии эпидемии, мы показали наши графики, наши аналитические выкладки в Министерстве здравоохранения, куда нас пригласил заместитель министра Лукбек Бектурганов. И достаточно такая продуктивная была беседа, дискуссия. После этого нас сразу же пригласили на республиканский штаб на заседание и нас пригласили на отдельное аппаратное совещание у премьер-министра у Марипова. Угу. И мы вот рады сообщить о том, что наша информация была принята очень внимательно во внимание и были даны ряд распоряжений, которые, в частности, некоторые из которых мы уже видим в действии. Ну, например, те вещи, которые мы озвучивали с нашей экспертной группой, я очень быстро пройдусь по ним конкретно. Мы, например, рекомендовали развернуть ковидарии с реанимационными койками и с койками, где можно проводить интенсивную терапию на базе существующих стационаров в городе Бишкек, в городе Ош и в тех крупных городах, где будет распространяться эпидемия, да, в ближайшее время. Даже обсуждались, ну, конкретные, да, стационары. Во-вторых, мы говорили о том, что мы могли бы, не могли бы, а нам нужно как можно скорее открыть в городе Бишкек на базе родильного дома, например, номер 2, как это было в прошлом году сделано во время вспышки первой, ковидарий для беременных женщин. Это вот крайне важно было со стороны наших клиницистов, такой вот такой комментарий и вот такое пожелание, что было сделано на самом деле буквально через несколько дней. Далее мы говорили о том, что было бы здорово очень оперативно решить вопрос с организацией услуг гемодиализа для пациентов с COVID-19 на базе даже частных, да, вот этих центров, где предоставляются услуги гемодиализа платно, но за счет фонда. И, как оказалось, вот этот штамм, по крайней мере, есть такое понимание, что дельта-штамм вызывает в ближайшей перспективе, видно, очень много есть пациентов, у которых развивается острая почечная недостаточность. Поэтому услуги гемодиализа были бы крайне важны. Мы еще говорили буквально о 3-4. Я скажу о срочном развертывании сортировочных пунктов вместо дневных стационаров. И мы очень серьезно аргументировали то, что не надо открывать дневные стационары в этом году. Ситуация поменялась достаточно кардинально. И в этом году они будут только лишь рассадником инфекции, и там невозможно будет создать условия для инфекционного контроля. Вот. А вместо этого мы посоветовали развернуть сортировочные пункты либо на базе этих дневных стационаров, немножко их переформатировать, либо на базе каких-то ковидариев, где бы мы могли сортировать вот по системе триаж пациентов легкой степени, да, на амбулаторное лечение в поликлиниках, в ССМах, а тяжелых в стационары. Также развертывание 118 линий мы посоветовали срочно. Быструю кампанию по вакцинации провести с июля по декабрь. Причем вот конкретно в оговоренных группах, да, там 50+, да, и люди с хроническими заболеваниями, а также определенное количество, определенный процент от общего населения. И последнее, провести такую массовую, очень такую привлекательную и качественную информационную кампанию, очень быструю, наряду с закупкой вакцин. Я считаю, что и наша группа считает, что многие из наших комментариев уже внедряются правительство и республиканским штабом, что отрадно. Ну, конечно, это зависит еще от многих факторов исполнения качественных всех этих пунктов. Спасибо.
Вам спасибо, но надеемся, что вот эти все меры дадут нужный результат. Господин Усимбаев, могли бы коротко ответить, да, потому что у нас буквально 5 минут осталось. Сейчас многие уже вспоминают тот самый черный июль 2020 года. Сейчас вообще какова ситуация? Действительно ли мы уже приблизились к вот этим показателям прошлого года? Потому что в то время вы, в это тяжелое время вы работали заместителем министра здравоохранения. Действительно ли мы туда уже приблизились, или все-таки сейчас ситуация не так критична, как ровно год назад?
Вы знаете, если вот Здесь бы простые сравнения, как бы здесь, наверное, не очень правильно будут, потому что просто по количеству госпитализированных или по количеству людей, которые лечатся или же затрудняются получить помощь, это как бы сравнивать не очень правильно будет. Почему? Потому что прошлая волна, так скажем, первый подъем, когда шел этот вот черный июль, это был первый удар этой инфекции по-настоящему, когда еще не было достаточных знаний о комплексе мероприятий. Мы только разрабатывали, мы изучали опыт других стран, что делается. И в это время, да, действительно, по количеству, если сравнить, то количество было, ну, примерно, наверное, так же, как и сейчас, я так скажу. Но в стационарах находились люди, которые могли лечиться дома. У нас напряжение на всю систему здравоохранения, наверное, прошло из-за того, что мы лечили всех стационарно. Потом, после опыта, уже появились руководства по амбулаторному лечению. Соответственно, мы смогли уже разгрузить нашу систему здравоохранения. Уже подготовили наших своих работников, медицинских работников, и процесс принял такой уже более такой управляемый, оптимальный такой вариант. На сегодня амбулаторное лечение практически достаточно много людей сейчас лечится в амбулаторных условиях, достаточно успешно. Мы не нагружаем, так скажем, всю систему здравоохранения. Порядка где-то еще 2000 коек в запасе у нас в резерве сейчас держится, выписываются с выздоровлением. Соответственно, процесс такой вот носит управляемый характер. Поэтому паники особо нет, потому что те механизмы, которые были заложены во время первой вот волны июльской, это вот и 118 служба, мобильные группы, мобильные бригады, мы смогли это быстро отработать. И на этот раз вот без всякой паники, без всякой суеты вот эти все подразделения, все механизмы на сегодня работают.
Расслабляться сейчас, ну, как бы не время, и успокаивать себя и всех, потому что с учетом, мы же сейчас стараемся каждый день, либо через день обновлять эти прогнозы. И, например, уже вчерашний прогноз с учетом на последующие 2 недели, он немножко изменился, и как бы по среднему как бы сценарию, да, по медиум, у нас сейчас я даже скажу цифры, на 16 июля ожидается ежедневное выявление в районе 3000 случаев, да, а по худшему прогнозу в районе 5000. На самом деле, да, помощь организовывается, группы врачей создаются для консультирования, но здесь нам нужно еще работать и работать. И поэтому сегодня я хочу, ну, как бы мы планируем обновление ситуации тоже сделать для на совещании в правительстве и уже озвучить эти цифры. Я делаю грубые расчеты с учетом этих прогнозов, сколько человек могут требовать госпитализации, сколько человек будут нуждаться в оказании помощи в реанимации. Вот эти раскладки тоже можно делать, такие грубые, но они, в принципе, помогают для принятия решений, для того, чтобы понять, на какое количество нужно увеличить койки. Поэтому я хотела, чтобы вот это услышали люди, услышали вы и понимали, что расслабляться абсолютно рано. Угу. Мы, вот вы задали вопрос, где мы сейчас находимся, да? Вот третья волна, да. Но это мы до пика еще не дошли. Мы еще ждем до середины июля эту ситуацию. До этого момента мы видим только рост. То есть до пика мы еще не дошли.
То есть сейчас надо максимально ограничить себя в контактах, соблюдать вот эти эпидемиологические,
да,
и, естественно,
да,
получать, да, вот да?
Да. Даже вот я сама, да, стараюсь подавать такой пример среди своих родственников. У нас все медики, все, но все равно не выдерживает душа, говорят, ну, давайте соберемся. Я говорю, больше трех не собираться, сидите каждый со своими семьями и не дергайтесь. В каждой семье есть подростки, есть дети, которые могут переносить заболевания бессимптомно. Зачем вот это перекрестное заражение? Надо подождать, потерпеть. Общаемся онлайн, не нужно нам собираться сейчас. Никуда не хожу, никого не приглашаю, только рабочие какие-то встречи, походы в магазины, в маске, в респираторе.
Хорошо, спасибо большое за участие в нашем сегодняшнем выпуске.
В эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали прогнозы и возможные сценарии развития ситуации с распространением коронавируса в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие эпидемиолог Айжан Дооронбекова, директор программы общественного здравоохранения Фонда Сорос Кыргызстана Айбек Мухамбетов и директор Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболот Усенбаев. Передачу вел я, Болот Колбаев.
«Перекресток» на радио «Азаттык».